ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะด้วยฟังค่ะจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าที่เราเรียกกันในชื่อของโควิด19นะคะที่กำลังมีการแพร่ระบาดแล้วก็มีการติดเชื้อกันอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีค่าที่สูงเกินมาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้ห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาคณาจารย์แล้วก็บุคลากรนะคะจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมที่เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีรายละเอียดยังไงบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อานันต์ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์นะคะตอนนี้หมอฉอได้เตรียมการไว้ยังไงบ้างคะ
จริงๆเรื่องการส่งเสริมก็ต้องบอกว่าหมอฉอเนี่ยส่งเสริมมานานแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการตั้งศูนย์นวัตกรรมการสอนแล้วก็การเรียนรู้ที่เด็กขึ้นมาทีเนี้ยมันมาเร่งเร้านะครับเอาช่วงที่เกิดสถานการณ์ไวรัสแล้วก็ฝุ่นควันขึ้นมาก็จริงๆก็มองวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะครับก็คืออาจารย์มีโอกาสได้ก้าวไปเป็นดิจิทัลนะครับเลิร์นนิ่งพร้อมหน้ากันหมดทุกคนไม่มีทางเลือกเลยก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับก็คิดว่าต้องส่งเสริมนะครับในเรื่องนี้ซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวนะครับอยู่บ้างพอสมควรทั้งเรื่องวิธีการสอนสื่อที่ใช้แต่ในตอนนี้อย่างเทอมนี้เราดำเนินการมาจนเกือบจะสิ้นเทอมแล้วนะครับอยู่ๆจะต้องสอนเป็นออนไลน์ฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์หลักสำคัญตอนแรกก็คือเราจะให้อาจารย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับปรับตัวให้เข้าสู่การสอนออนไลน์ได้ง่ายที่สุดอย่างไร
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการสอนออนไลน์เนี่ยมช.เราก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
ใช่ครับ
แต่ตอนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดด
ใช่ค่ะอาจจะรวดเร็วรุนแรงมากนะครับก็อาจารย์
ปั๊บนะคะ
พร้อมไม่พร้อมไม่รู้แหละตอนนี้ต้องไปแล้ว
ค่ะแล้วเรื่องการสอนแบบออนไลน์เนี่ยนะคะอาจารย์คะเรื่องรูปแบบการเรียนแบบเนี้ยจะต้องดูที่อะไรกันบ้างคะ
ก็ผมคิดว่าคือตอนนี้ในภาวะฉุกเฉินนะครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะมองว่าเราอาจจะต้องแค่ทดแทนนะครับการบรรยายในชั้นด้วยการบรรยายผ่านทางเทคโนโลยีแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมีข้อชวนคิดอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเราจะต้องย้ายไปเป็นออนไลน์จริงๆต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเสียไปนะครับเมื่อเราสอนออนไลน์ก็คือเราไม่ได้พบปากกับผู้เรียนใช่ไหมครับฉะนั้นปฏิสัมพันธ์การมองตากันของพวกเนี้ยเราสูญเสียไปฉะนั้นเมื่อเราทดแทนด้วยออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องมีการชดเชยบ้างนะครับอย่างในคู่มือไกด์ไลน์ที่ผมได้ทำไว้เนี่ยผมก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับหลักๆก็คือก่อนเรียนนะครับตอนเรียนแล้วก็หลังเรียนเนาะผมคิดว่าก่อนเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องชี้แจงกับนักศึกษาอย่างชัดเจนนะครับว่าความคาดหวังของผู้สอนนะครับต่อผู้เรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเนื้อหาตรงไหนที่เราศึกษากันมีการบ้านอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้นักศึกษานี่ส่งงานหรือว่าพรีเซนต์อะไรในคาบผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีสื่อสารอยู่แล้วแหละนะครับโดยปกติทั่วไปแต่ว่าคราวนี้เราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับมันมากเป็นพิเศษเพราะผู้เรียนเนี่ยเขาจะกระจัดกระจายกันอยู่เรื่องของการสอนในชั้นนะครับตอนที่เจอกับผู้เรียนก็แน่นอนว่าไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาเหมือนเมื่อก่อนนะจะเล่นมุกตลกได้ไม่ค่อยง่ายเหมือนในห้องอะไรเงี้ยเนา
ะ
ฉะนั้นอาจจะต้องเสริมในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่ว
ม
นะครับให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถามให้ผู้เรียนตอบนะครับหรือว่าการให้เขาแสดงความเห็นการให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยการพรีเซนต์ไอเดียนะครับคือของพวกนี้แม้ว่าจะมีการทำในชั้นเรียนอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่พอสอนออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องแทรกนะครับบ่อยขึ้นนะอาจจะเป็นลักษณะของไมโครแอคทิวิตี้นะเล็กๆนักศึกษาจากที่เราเรียนไปเนี่ยคิดว่ากอหรือขออะไรเงี้ย
ให้มีการโต้ตอบแล้วก็แอคทีฟซึ่งกันและกัน
ใช่
ค่ะ
แล้วก็ถ้าใช้วิดีโอนะครับก็ผมก็เชียร์ว่ามันก็มีเทคนิคของมันอยู่ก็คือให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยเปิดวิดีโอของตัวเองนะครับอย่างน้อยเวลาอาจารย์ผู้สอนสอนอยู่เนี่ยก็จะได้เห็นหน้าลูกศิษย
์ค่ะ
เนาะอย่างน้อยก็มีความรู้สึกใกล้เคียงกับบรรยากาศในห้องเรียนแบบเดิมอยู่บ้างแล้วก็หลังชั้นเรียนก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีการบ้านอะไรก็ส่งอย่างไรนะครับการบ้านเดิมเคยทำบนกระดาษเราจะแปลงเป็นดิจิตอลอย่างไรตลอดจนการให้คำปรึกษานะครับผู้เรียนซึ่งการที่เขาสมมติอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องมาเรียนหนังสือเนี่ยก็อาจจะแปลว่าเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับมากขึ้นกว่าปกติเราอาจจะต้องดีไซน์วิธีการไม่ว่าจะเป็นผ่านไลน์ผ่าน Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเขา
ค่ะแล้วตอนนี้ก็ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์ทีลิกเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆให้ได้เลือกใช้งานกันหลากหลายทีเดียวโปรแกรมที่ได้เตรียมไว้นี่มีอะไรกันบ้างคะ
ครับก็เอาตัวสำคัญก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็นวิดีโอมีติ้งน
ะ
ครับออนไลน์มช.เรามีอยู่3ตัวนะครับหลักๆ ก็คือจะมี Zoom Meeting นะครับจะมี Google Hangout แล้วก็จะมี Microsoft Teams Meeting ซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยถ้ามีคนมาถามผมว่าเลือกตัวไหนดีนะครับผมก็จะต้องถามกลับก่อนว่าถ้าเอาแค่ว่าเห็นหน้ากันพูดคุยกันได้ได้ยินเสียงแชร์สไลด์ได้เนี่ยผมก็จะบอกว่าเอาตัวที่ง่ายที่สุดสำหรับท่านเพราะทำได้หมด
ก็แล้วแต่ความถนัดด้วย
ใช่
ค่ะ
แต่ถ้าถามว่าทีลิกเราเนี่ยซัพพอร์ตตัวไหนนะครับเราก็จะซัพพอร์ต Zoom เป็นพิเศษนะครับก็ด้วยความง่ายในการใช้งานนะครับฟีดแบ็กเขาดีมากแล้วก็ Zoom เนี่ยเขามีฟังก์ชันนะครับที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเป็นการสร้างอินเตอร์แอคชั่นระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์เรื่องของการควบคุมการประชุมนะครับการมิวนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเนี่ยเรื่องการคอนโทรลพวกนี้เขาดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีตลอดจนเรื่องของรีพอร์ตนะอย่างอาจารย์อยากจะเช็คชื่อ
ค่ะ
เจอกันออนไลน์เงี้ยสมมติคลาส60คนนะครับโอ้โหใครเป็นใครก็ไม่รู
้ซูมก็ทำได
้จอยก็มาเต็มไปหมดซูมเขาก็จะมีตัวรีพอร์ตนะครับก็อันนี้ดีเทลว่าทำอย่างไรก็คงต้องไปดูในคู่มือแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คือพอจบการประชุมนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดรีพอร์ตมาดูว่ามีใครมาบ้างเขาร่วมมีติ้งหรือชั้นเรียนเราเนี่ยเป็นเวลานานเท่าไหร
่ค่ะแสดงว่าในการใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยผู้สอนเองแล้วก็ผู้เรียนก็สามารถจะเห็นหน้ากันได้อินเตอร์แอคทีฟกันได้ด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่อันนี้ก็คือส่วนของในชั้นเรียน
ค่ะ
นะครับซึ่งตัวเครื่องมืออื่นๆจริงๆมันมีเยอะมากนะครับก็ผมคิดว่าช่วงนี้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาทำอินโฟกราฟิกออกมาเยอะนะครับแต่ละที่ก็ทำออกมาดีๆทั้งนั้นอาจารย์ก็สามารถลองเข้าไปพิจารณาดูนะครับว่าก่อนชั้นเรียนระหว่างชั้นเรียนหลังชั้นเรียนเนี่ยจะใช้ทูตัวไหนดี
ค่ะ
อาจารย์อาจจะต้องอัปเกรดตัวเองนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการพูดคุยกับนักศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช้ LINE ใช้ Facebook
นะครับอันนี้ถนัดกันอยู่แล้ว
ซึ่งมันก็ดีนะครับก็คือมันเข้าถึงทุกคนได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นว่าถ้าเราใช้ LINE นะครับเราจะใช้แบบจริงจังเลยทั้งเทอมหรือว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสอบไฟนอลจะคุยกันผ่านไลน์เป็นหลักบางทีของที่อาจารย์โพสต์ไว้จะกลับไปหาอีกทีนึงมันหายากหรือว่ามันโหลดไม่ได้แล้ว
นะ
คะคือทุกอย่างโพสต์ตามเวลาเรียงตามเวลาใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าข้อความมีเป็นร้อยเป็นพันย้อนกลับไปดูยากอาจารย์ก็อาจจะต้องมองหันไปมองเครื่องมือพวกแชท channel นะครับเช่น Microsoft Teams หรือว่า Slack ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ก็คล้ายๆเดิมก็คือเอาไว้ใช้ในการแชทนะครับแชร์ภาพแชร์ไฟล์แชร์อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าเขามีการจัดระเบียบของห้องสนทนา
ซึ่งไฟล์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้หายไปตามการเวลา เหมือนบางทีใน LINE เราส่งไปนานๆไฟล์เดิมก็จะโหลดไม่ได้แล้ว
เรื่องไฟล์หายมี LINE อยู่เจ้าเดียวครับที่เป็น ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาไม่แก้สักที แต่ประเด็นหลักน่าจะอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะจัดระเบียบนะครับของบทสนทนาได้ดีขึ้นซึ่งบางครั้งอาจารย์อาจจะอยากแบ่งหัวข้อตามบทอาจารย์อาจจะอยากแบ่งหัวข้อตามกลุ่ม
ค่ะ
อาจารย์อาจจะอยากจัดรูปแบบนะครับให้การพูดคุยกันเนี่ยเป็นระบบระเบียบมากขึ้นการส่งงานต่างๆอาจารย์ก็อาจจะลองหันไปดูเครื่องมือพวกการส่งไฟล์ออนไลน์นะครับระบบจัดการการเรียนการสอนนะครับหรือว่า Learning Management System LMS ของมหาวิทยาลัยผมคิดว่าอาจารย์เกินครึ่งนะครับใช้กันอยู่แล้วเนาะก็จะมีทั้งตัว KC Moodle นะครับของมหาวิทยาลัยที่เราซัพพอร์ตอยู่แล้วก็จะมี Google Classroom ที่อาจารย์จำนวนหนึ่งก็ใช้เพราะว่า อาจจะใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็อาจจะมี Microsoft Teams Classroom นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีหลายตัวถ้าสมมติอาจารย์ไม่เคยใช้นะครับหรือว่าถ้าอาจารย์ใช้แบบ Casey Moodle อาจจะแค่เอาไว้ใส่หัวข้อวางสไลด์นะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่อาจารย์อาจจะได้ลองไปดูความสามารถอย่างอื่นนะครับของตัวระบบ LMS พวกนี้เช่นการส่งงานนะครับการบริหารจัดการคะแนนการประกาศคะแนนสอบระบบพวกนี้จริงๆมีความสามารถค่อนข้างเยอะก
็
เป็นโอกาสที่ดีครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะได้เรียนรู้ของใหม่ๆด้วย
แล้วก็ทันกับยุคนี้ด้วยนะคะยุคที่เป็นโลกของดิจิตอลด้วยก็แสดงว่าในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าเราก็จะมีการเอาตัวที่มีฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานแบบนี้มาร่วมกับการใช้งานแบบนี้ก็คือเป็นบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบบนั้นใช่ไหมคะ
ครับก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีตัวเลือกเยอ
ะ
แล้วแต่ละความสามารถเนี่ยก็มักจะมีเจ้าตลาดอยู่นะครับเช่นแชทก็จะมีตัวที่โดดเด่นมาก LMS ก็มีตัวโดดเด่น Meeting ก็มีตัวโดดเด่นน
่
าเสียดายไม่ได้รวมเป็นตัวเดียวฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอาจารย์มีความคล่องแคล่วเรื่องเทคโนโลยีระดับหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ช็อปได้ว่าแต่ละมิติเนี่ยอาจารย์อยากจะใช้ทูตัวไหนหรือถ้าอยากจะได้ทูแบบ all in one นะครับเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ก็น่าจะมีตัว Microsoft Teams นะครับที่ดูเหมือนเขาพยายามจะเป็นได้ทั้งแชท channel วิดีโอมีติ้งก็ทำได้เป็น LMS ก็ทำได้ในตัวฉะนั้นถ้าท่านไหนมองหาว่าอยากจะใช้ตัวเดียวนะครับไม่อยากจะใช้เครื่องมือหลายตัวก็อาจจะต้องมองมาที่โซลูชันพวกนี้แต่ว่าของที่ทำได้ทุกอย่างก็มักจะออกแนวเป็ดนิดนึงนะครับก็คือความสามารถเขาก็จะแต่ในแต่ละด้านก็จะจำกัดหน่อยฉะนั้นก็แล้วแต่อาจารย์นะครับจะเลือกใช
้ค่ะทราบว่าตอนนี้ทางทีลิกเองนะคะก็ได้มีการรวบรวมเอาคู่มือต่างๆแล้วก็มีการสอนวิธีการใช้งานแบบให้เข้าใจง่ายๆด้วยนะคะตอนนี้ถ้าจะดูคู่มือต่างๆหรือว่าเป็นคำแนะนำการใช้งานเนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์
ก็ที่เว็บไซต์ ITSC ก็มีการรวบรวมเครื่องมือนะครับต
่
างๆของมหาวิทยาลัยไว้ระดับหนึ่งเว็บไซต์ของTLIGนะครับเราก็ทำคู่มือโดยเฉพาะนะครับของการใช้ Zoom นะครับใช้อย่างไรให้ได้ผลม
ี
เทคนิคเคล็ดลับนะครับเช่นการทดแทน Visualizer ด้วยโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะครับการเช็คชื่อนักเรียนก็พยายามที่จะเร่งผลิตนะครับใส่เข้าไปอย่างวันนี้ผมก็อยากจะได้เพิ่มอีกประมาณสัก 1-2 หัวข้อนะครับจบรายการนี้ไปเดี๋ยวจะทำต่อ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยนะคะอาจารย์มีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะที่จะฝากไปถึงทั้งอาจารย์เองแล้วก็ทั้งผู้เรียนเองอะค่ะ
ครับก็มันก็มีทั้งทางเทคนิคเนาะแล้วก็ทางวิธีคิดนะครับเรื่องทางเทคนิคนี่ผมก็อาจจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเพราะสมัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก้าวไปไกลอย่างเช่นเรื่องของการทำวิดีโอมีติ้งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะสาหัสกว่านี้เยอะนะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของ 4G 5G ความอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงฉะนั้นเรื่องการเรียนการสอนพวกนี้ก็ผมคิดว่าพอไปได้ละนักศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ดีมากโดยเฉพาะนักศึกษาที่อาจจะอยู่ในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะบางทีไล่ตามเด็กไม่ทันด้วยซ้ำ
เด็กๆเขาก็ใช้กันอยู่แล้วด้วยนะคะ
ใช่ใช่อย่างผมให้นักศึกษาใช้ Zoom อะไรเงี้ยนะครับให้เขาโหวตให้อะไรปุ๊บก็แป๊บเดียวเขาก็เจอกันนะครับแป๊บเดียวก็ทำกันได้แล้วอาจจะเป็นที่อาจารย์นะครับที่อาจจะต้องฝึกก็เปิดใจนะครับดูเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
ๆ
แล้วก็มีเรื่องของวิธีคิดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราสอนออนไลน์แล้วก็ใจเขาใจเรานิดนึงอาจารย์ก็อาจจะจินตนาการว่าถ้าเป็นนักศึกษาเนาะอยู่บ้านแล้วต้องมาเรียนออนไลน์เนี่ยคิดว่าเขาต้องได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างผมก็เชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะดีไซน์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทดแทนของสิ่งที่เราเสียไปได้ดี
ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะจากที่ได้มีเริ่มเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ไปหลายคณะแล้วก็หลายหลักสูตรกันแล้วซึ่งก็เดี๋ยวก็จะเต็ม 100% เร็วๆนี้แล้วเนี่ยนะคะมีฟีดแบคกลับมายังไงบ้างคะอาจารย
์ก็เหตุการณ์เพิ่งเกิดนะครับที่มีนโยบายออกมาว่าเราต้องสอนออนไลน
์
นะครับผมก็คิดว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่เอาตัวรอดกันอยู่นะก็คืออาจารย์ที่ไม่เคยคิดว่าต้องทำนะครับก็ต้องรีบมานั่งศึกษากันว่าถ้าทำต้องทำอย่างไรนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราคงได้บทเรียนดีๆหลายอย่างที่เห็นก็คือความต้องการนะครับในการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสูงมากนะครับอย่าง Zoom นี่ก็ชัดเจนมากเลยมหาวิทยาลัยซื้อมา 1,000 ลายเส้นนะครับจากเดิมที่เรามีแค่150นะครับก็ซื้อมาได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยตอนนี้ก็ใช้งานไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
ค่ะก็แสดงว่ามีการปรับตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยทีนี้มาถึงฟีเจอร์กันบ้างค่ะว่าในลักษณะของการเรียนการสอนออนไลน์แบบเนี้ยถ้าเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่สนุกแล้วก็เวลามีการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาชอบหรือว่าสนุกสนานไปกับการเรียนนะคะมีตัวไหนกันบ้างคะ
จริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่อาจารย์จะได้ลองใช้เทคโนโลยีที่ทำ Active Online Learning นะครับก็จริงๆมีทูลหลายตัวที่สามารถใช้ในห้องเรียนนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมน
ะ
ครับเช่นมีการโหวตเนาะก็เครื่องมือเช่น Mentimeter นะครับหรือว่า Kahoot ซึ่งปกติเราจะใช้กันในห้องเรียนนะครับก็อาจจะแอพพลายนะครับมาใช้ออนไลน์ได้มีเครื่องมือในการทำโบสถ์นะเครื่องมือที่นักศึกษาสามารถที่จะโพสต์ความเห็นนะครับมาให้อาจารย์ได้เครื่องมือออนไลน์อย่าง Zoom Meeting เนี่ยเขามีวิธีการทำสิ่งที่เรียกว่า Breakout Room ก็คือสามารถแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับเช่นดังนั้นเราสามารถที่จะ Assign เขาเนี่ยให้ไป Discuss ในหัวข้อที่เรากำหนดได้
แบบนี้ก็ทำงานกลุ่มอยู่ที่บ้านใครบ้านมันก็ได้
ใช่ก็คือแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้ากลุ่
ม
คือเหมือนจริงเลยคือ
ค่ะ
ผมลองกับนักศึกษาผมเนี่ยเนาะบางทีผมรู้สึกว่าได้ผลดีกว่านักศึกษามาเรียนที่ห้องอีก
เพราะอะไรคะอาจารย์
คือพอแบ่งกลุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างผมมี3กลุ่มเนี่ยเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยผมให้เด็กเขาพรีเซนต์ความคืบหน้าของโปรเจกต
์
เรามี TA 2คนแล้วก็ผมอีก1คนรวมเป็น3คนช่วยกันตรวจเนี่ยนะครับก็ผมก็แบ่งเป็นห้องย่อยนะครับแล้วก็ TA ผมก็แอสไซน์เข้าไปอีกห้องนึงแล้วผมเองก็ตรวจห้องนึงแล้วผมก็ออกจากห้องนี้ใน Zoom ไปเข้าอีกห้องนึงนะครับก็ทำได้ก็ไปฟังว่าเขาพรีเซนต์อะไรกันอยู
่อ๋ออันนี้ก็คือใกล้ชิดกันเหมือนมีการสอนในห้องเรียนได้
ใช่
ค่ะ
ฉะนั้นผมคิดว่าการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเนี่ยโดยเฉพาะการพรีเซนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เครื่องมือออนไลน์เนี่ยบางทีทำได้ดีกว่ามีอาจารย์บางคนบอกว่าพอออนไลน์ปุ๊บเด็กถามเยอะจัง
แต่แบบว่าเจอหน้ากันอาจจะไม่กล้า
ใช่
ไหมคะพอถามออนไลน์ปุ๊บใส่เต็มที่เลยแบบนั้นนะคะค่ะสำหรับในช่วงท้ายรายการสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์บ้างคะ
ก็ผมคิดว่าอาจารย์จำนวนหนึ่งของมช.เรานี่น่าจะค่อนข้างพร้อมนะครับถ้าท่านยังไม่เคยนะครับสอนออนไลน์นะผมก็อยากจะเชียร์นะครับว่าให้มองว่าเป็นโอกาสด้วยนะครับในการลองของใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ยากแล้วนะครับสามารถที่จะทำได้แล้วผมเชื่อว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอนะครับในการจะสนับสนุนอาจารย์ให้ดำเนินการสอนได้นะครับแล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือนะครับทางทีลิกผ่านทาง ITSC นะครับเราก็ยินดีซัพพอร์ตเต็มที่งั้นผมเชื่อว่าด้วยความสามารถและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราเนี่ยเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.อานันต์ศรีพิทักษ์เกียรตินะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์ท่านก็ดูแลเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้หรือว่าทีดิกของมช.นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100